Bir neçə adamı xəsarət aldığı Bişkek idman mərkəzində baş verən partlayışa görə də onlar təqsiri bilinir. ABŞ-da tanınmış pop ulduz Michael Jackson'ın həkiminin məhkəməsi başlayır. Conrad Murray müğənnini ehtiyatsızlıqdan öldürməkdə ittiham olunur. Michael Jackson 2009-cu ilin iyununda ölüb, onun yüksək dozada qəbul etdiyi dərman və propofol səbəbindən zəhərlənərək öldüyü bildirilir. Həkim həmçinin müğənnini huşsuz vəziyyətdə görüb xilas etmə xidmətinə ləng zəng etməkdə günahlandırılır. Murray isə ittihamları qəbul etmir, ancaq təqsiri sübut olunarsa onu 4 il həbs cəzası gözləyir. Sonra çatıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyin, indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var, deyil.
Azadlıq radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Gəncliyimizin Bakısı çağdaş Bakıdan nə ilə fərqlənirdi? Bax, bu sual bugün ötən il çapdan çıxmış Gəncliyimi Şəhəri kitabının müəllifi Bəhram Bağırzadəyə üz tuturuq. Ötən payız çıxmışdı Bəhram bəyin kitabı. Gəncliyimin Şəhəri adlanırdı dediyim kimi. Əslində müəllifi, yəni Bəhram Bağırzadəni verilişimizə həmən qonaq çağırmaq fikrində idik, amma müəyyən səbəblərdən biraz ləngəsi olduq. Bəhram bəy, xoş gördük sizi.
Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatu. Hörmətli Azadlıq FM radiosunun dinləyiciləri, bugünləri yanvarın 5-i 2011-ci il saat Bakı vaxtı ilə 12:09-dur. Mən hamınızı salamlayıram və bu bir saat ərzində hamınıza səbir arzu edirəm.
Aha, sağ olun, mən təbrik edirəm yeni ilinizi.
Çox sağ olun.
Mən elə gəlir bu sizin ilk intervyunuz, ilk müsahibəniz olmalı, yoxsa mən gecikmişəm?
Bəli, radioda birinci. Mən deməli çıxışımdır. Ona görə də sizə çox sağ ol deyirəm. Həmişə azad olasınız.
Sağ olun. Bəhəm bəy, adətən yeni ildən sonra gələn qonaqlara jurnalistlər şablon bir sual verirlər ki, yeni ili necə keçirdiniz? Bu həmşə sualı verim, yoxsa verməyim?
Yox, həmişə kimi, çox adı, siravi bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi və keçmiş Sovetlər İttifaqının vətəndaşı kimi ailə üzvləri ilə qeyd elədi. Saat təqribən 2 olanda artıq səhərə yaxın üzr istəyirəm, getdim, yatdım. Yəni ki, belə hansı bir restoranda və digər yerlərdə qeyd etmədim. Sadəcə o öz ailəmdən, ailə üzvlərindən.
Bəs niyə hamıya elə gəlir ki, tanınmış adamlar fərqli bir həyat yaşayırlar, fərqli yeni il keçirirlər, fərqli bayramlar keçirirlər?
Yox, biz hellər də var da, hellər də var ki, doğrudan da xoşlayırlar digər yerlərdə və bu özü də maraqlıdır. Amma mən düşünürəm ki, bu ailə bir bayramıdır. Ailə ilə olanda daha da yaxşıdır. Və həzz alıram. Valideynlərlə, öz övladlarımla, ailə özləriylə. Düz deyə sonra getmək olar. Qabaq Sovetlər vaxtı var idi ki, 12-dən sonra bayramlaşırdın, gedirdin qohum, əqrəbəyə dəyirdin və s. Amma əfsuslar olsun ki, indi bu ənənə uzaqlaşır bizdən. Amma düz deyə hellər var ki, gedirlərdi, amma bizim ailədə artıq o yoxdur.
Bəhram bəy, bax, sizin gəncliyinizin Bakısından təbii ki danışacaq. Gəncliyinizin Bakısından danışacaq, amma uşaqlığınızın Bakısını bir qayıtmaq istərdim. Uşaqlığınızın Bakısı, indikindən sizin uşaqlarınızın Bakısından nə ilə fərqlənirdi?
Bilirsiniz, təqribən
70-ci illərə gedəcəyik.
Təqribən 70-ci illərə.
Bakının qızıl dövrünə.
Ortaları idi, uşaqlığım mənim keçib. Bu bir dənə elementar bir hadisəni yada salmaq istəyirəm. Yuxarı Dağlı küçəsində Rusunda Verx Nagorno deyirlər. Atamla keçirdim. Mən uşaq idim və heç o yadımdan çıxmayacaq bir axsaqqal çıxdı qabağımıza. Mən də onlar da bir maksimum 6 yaşım. Salamlaşanda əlimi uzatdım, salam verdim. Sən demə, sonradan mən bilmişəm ki, bu rəhmətli bizim çox tanınmış dahi rəssamımız Mikail Abdullayev idi. Sonradan mən bilmişdim və o sağollaşandan sonra, atamla danışandan sonra çıxıb getdi və 6 yaşında Bəhrama atam başa saldı ki, həmişə böyülərə, axsaqqallara, yaşından böyük insanlara salam birinci sən ver, amma heç vaxt əlini uzatma. Gözlə ki, axsaqqal, böyük adam səndən, yaşlı adam əlini uzatsın, ondan sonra əgər onlar Ruslar demiş, dabro verilirsə, sən öz əlini uzatmalısan, sana verməlisin. Və bu elementar şeyləri mənə valideynlərim mənə başa sahiblar və bugünlərdə artıq 21-ci əsrdir, 2011-ci ildə artıq bugün yanvarın 5-idir, mənim oğlumun 6 yaşı var, bu şeyləri mən ona başa sahiblam və bu yaxında o hadisə baş verdi, o da bir tanımış insana, tanınmış rəssama, Azərbaycanın indiki məşhur dahi rəssamı Sakit Məmmədovun biz sərgisində olduq. Balaca Cavid əlini uzatdı. Mən icazə verdim ki, o salamlaşsın, görürsün Sakit Məmmədovun, amma həmən şeyi bir 30 ildən sonra mən oğluma başa saldım ki, oğul bala, həmişə böylərə salamı birinci ver Allahın salamı, amma heç o əlini uzatma. Bəlkə doğrudan da həmən o böyük insan, yaşda böyük axsaqqalı uşağının əllə görüşmək istəmir. Ola bilər də. Yəni ki, bax, görürsünüz, müqayisə edirəm də o Bakı ilə indiki Bakını. Əfsuslar olsun ki, indiki valideynlər uşaqlarını belə şeyləri başa salmırlar. Və o vaxtları, nə ki Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda ədəb-ərkan var idi, hörmət var idi, izzət var idi, pərdə var idi. Mən yadıma gəlir, biz, mən uşaq vaxtı məktəbə avtobusuna geyib gəlmişəm, halbuki o vaxtları atam polis polkovnik idi, daha doğrusu milis polkovnik və bizim o vaxtı qaz 31-imiz var idi. Amma bizdə ailəmizdə ayıb sayılırdı ki, qaz 31 olla özde indi kimi nömrəsli yanında 10-05 ağa 5-ci insan idi, yəni daxili işlər nazirində. Atam da baxmayaq ki, böyük vəzifədə idi, həmişə işə 145 nömrəli avtobusla gəlib gəlirdi. Heç vaxt heç vaxt da bəli o služebni maşınla biz istifadə eləməmişik və mən də özüm də 145-lə gedib gəlmişəm. Düz 10 il 5 mərtəbənin altında minirdim, gəlib düşürdüm Valdarsk fabrikanın yanında və 4 nömrəli trolleybusla da Basin küçəsi ilə, indiki Füzuli küçəsi ilə Daxili İşlər Nazirinin arxasında 189 sayılı məktəbə gedib gəlirdi. Düz 10 il. Və mən yadıma gəlir ki, bir şatala gedəndə sinif şahalarına, dərsdən qaçanda və xud idman yarışlarına harasa gedəndə bir 10-15 nəfər cavan uşağıdı. Biz o vaxtı həndibol yığmasında oynuyorduq. Azərbaycanın və yaxud da digər yerlərə gedəndə həmişə bizdə münaqişə baş verdi trolleybusda, avtobus, metroda ki, yaşlı adam ya və yaxud invalid və yaxud qadın xeylağı daxil olanda həmən məkana biz tez çalışırdıq yer verək ki, o xanım, o axsaqqal, o invalid əyləşsin. Biz üçün ayıb sayılırdı ki, mən necə cavan uşaq oturum avtobusda. Amma yaşlı adam diyansın. Amma indi son vaxtlar hərdən olur ki, mən metrodan da istifadə edirəm, avtobusdan da və digər nəqliyyatdan, əfslər olsun ki, trolleybusla, tramvaylarla son zamanlar istifadə edirəm, ancaq sivil Avropa ölkələrində bu olunur və bu da bir balaca problemdir. Artıq bu gradostroyevstvo problemidir, yəni şəhər salmanın problemidir və istəyərdim ki, və yeni layihədə bu yaxınlardan mən böyük bir gen plan görmüşəm. Layihə
Bakı
şəhərinin baş planı yox. Müəyyən hissəsi keçmiş Çorni Qord, yəni qara şəhər adlanan bir yer olacaq White City, yəni ax şəhər və orada nəzərə tutulub ki, mən bildiyimə görə tramvaylar da olsun və istəyərdim doğrudan da Bakı şəhərində, nəinki Bakı, digər Azərbaycan şəhərlərində bu nəqliyyat vasitəsi olsun, həm trolleybusda olsun, tramvaylarımız da və Tağım əlim də söz verib ki, inşallah 2000 neçənci ilə kimi 100-ə yaxın bizim metro stansiyalarımız olmalıdır. Buna da mən bir Bakılı kimi, bir Azərbaycanlı kimi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi əlbəttə sevinirəm. Qayıram həmən problemə, o tərbiyə məsələlərinə və doğrudan da bax, indi görürəm ki, cavanlarımız əfslər olsun ki, həmən cavanlardır. Bu da nədən irəli gəlir? Evdən, tərbiyədən, valideynləri öz uşaqlarını başa salmırlar. Və bəli, elə ailələr vardı ki, bizim o Sovet dövründə 70-ci illərdə ailələrdə vardı ki, çoxları öz uşaqlarını öyrədmirdi, amma bunu öz çiyinlərinə məktəb götürmüşdü. Ali məktəblər, sonra orta məktəblər, pioneri və yaxud komsomol, hətta müzakirələr gedirdi ki, necə ola bilər ki, Frankəs və Frankəs yoldaş, pioner və s. bu hərəkəti görüb və doğrudan da məhkəmə gedirdi sinifimizdə. Doğrudan da o insanları cəzalandırırlar, həm pioneridən, həm komsomoldan kənarlaşdırırdılar və insanlar doğrudan da dəyişirirdi. Əfsuslar olsun ki, bu günləri o yoxdur. Ona görə mənə elə gəlir ki, bunları qaytarmaq üçün repressiyalar etmək lazımdır. Böyük cərimələr eləmək lazımdır. Yəni, bu yaxınlarda inansız...
Yəni, repressiya dediniz, qorxutuz məni.
Sözün yaxşı mənası. Repressiya, yəni ki, insanlar cəzalandırmalıdır və bunu hiss eləməlidirlər ki, doğrudan da bunlar cəzalandırılıblar və yaxud böyük bir ştraf veriblər ki, cərimə ondan sonra bu hərəkəti görməməlidirlər. Yəni söhbət o şəhərin təmizliyindən gedir. Bu yaxınlarda mən bulvarda səhərlər gəzirəm və görürəm ki saat Bakı vaxtı saat 8-dir. Normal insan bulvarda semçikə çıtlaya bilər ailəsi ilə.
Səhər-səhər.
Ac qarına və yaxud tox qarına. Ne çıtlayır, özü bilər, öz problemi. Bəlkə doğrudan da hansısa mədə, bağırsaq problemləri var, səhətində problem və həkim yazıb ki, bəli, bu səhərlər həmən o tumu yeməlilər, hansısa maddələr çatışmır bəli. Amma o demək deyir ki, sən o Allah Sübhane Teala'nın yarattığı yer kürəsi, o yeri zibilləməlisən. Ən azı sən Allah'tan qorxmalısan ki, sən Azərbaycanın, sən o xanımın, qadın, hansı yığışdıracaq. Sən ən azı utanmalısan o xarici qonaqlardan hansı gəlib keçəcək görəcək ki, bu vətəndaş semiçkanı çıxdıyıb yerə tüfürür. Əstağfurullah. Və yaxud ümumiyyətlə o şeyləri biz itirmişik. Mən yadıma gəlir 70-ci illərdə, 80-ci illərin əvvəllərində mən valideynlərlə bulvarla gəzəndə şəhər cəmaatı bir-birinə salam verirdi. Tanımayanlar da, tanıyanlar da, hamısı sabahınız xeyir, salam meleykim, necəsiz, zdravstvuyte, dobry veçer, bunlar hamısı var idi. İndi insanlar, tanıyanlar da, tanımayanlar da Allah Taala'nın salamını vermirlər. Niyə? Bu özü də mədəniyyətdir də. Salam vermək.
Bax, Məhram bəy, mənə də həmişə gələn qonaqlarıma da deyirəm adətən Bakı haqqında danışanda. Mənə də o üzür ki, məsələn 70-ci illərdə, 80-ci illərdə mən Bakıda gəzəndə tez-tez tanış adamlar görürdüm. Siz demişkən salamlaşırdı. Mənim üçün maraqlı idi şəhərdə gəzmək, yəni. Amma indi o şeylər yoxdur. Yəni elə bir Bakı yadlar şəhərinə çevrilib. Bilmirəm bu nədəndir. Sizcə nədəndir bu?
Mənə elə gəlir ki, gündən-günə şəhərimizin əhalisinin artılmasından. 1870 neçənci ildə dəqiq bilmirəm, təqribən Bakı şəhərinin əhalisi 7000 insan olub.
Bəli, bəli, çox az.
İçəri şəhər və bayır şəhərdə çox az insanlar və onlar bir-birlərini tanıyırlar. Sovet vaxtında 70-ci illərdə 1 milyon olardı, olmazdı və çox ziyalı, intellektual səviyyədə olan insanlarımız vardı. Dvornikindən, fəhləsindən tutmuş nazirinə kimi. Birincisi, onlar daxilcə Allah Taala'dan qorxurdular. Bu bizdə qalmış tələm. Baxmayaq ki, Sovet İttifaqı icazə vermirdi. Nə məscidlərə getmək, nə kilisələrə, nə sinagogalar. Amma daxilcə o qorxu hissiyatı insanlarda var idi. Əfsuslar olsun ki, biz onu təqvanı itirmişik və insanlar da yaradandan artıq uzaqlaşırlar və o yaradandan, o Allah Taala'dan hansı ki olağı yaradıb qorxmurlar. İkinci növbədə Sovetlər İttifaqının qanunları pis yaxşı işləyirdi. İnsanlar məsuliyyət daşıyırdılar ki, hansı bir hərəkəti bu görər, doğrudan doğru cəza ala bilər. Ən azı 15 sutka aparıb bayıl türməsində KPZ-də və yaxud 15 sutka yatacaqdı və biləcək ki, bunu eləmək olmaz. Və o 15 sutkadan bəlkə də qorxmurdu ya. Var idi oğlanlarımız ki, 15 sutkadan çox yatırdılar, çıxırdılar. Amma onlar daxilcə, onların mədəniyyəti o qədər yüksəkdi ki, onlar məhlə insanlarından, həyat insanlarından, Bakıda o mühitdə yaşayan cəmiyyətdən utanırdılar ki, doğrudan da bu hərəkətə görə sabah deyərlər, flənkəs gedib harcı əstafılı içib vitrini asındırıb, xuliqanlıq eləyib, buna 15 sutka veriblər. Daxilcə, Ruslar demiş ki, unik bılı uqrizini sovisti. Yəni, onların o vicdan, insafları yiyirdi ki, mən bunu eləyəm ayıbdır. Yəni ki, birinci deməli, təqvalıydılar, Allahdan qorxurlar, ikinci qanundan qorxurlar, üçüncü də vicdanını güdürdülər ki, və yaxud əstafılı abırlarını güdürdülər ki, ayıbdır. Əfsuslar olsun ki, indi o 7 minli şəhər, 1 milyonluq şəhər, indi 3 milyondan da deyirlər çoxdur. Heç kim heç kimi tanımır, hətta qonşulardır, üzbəyüz qonşular təzə bu binalarda yaşayırlar, illərlə bir-birinə heç tanımırlar, heç salam da vermirlər. Amma qabaq başqa cür idi. Ona görə bizim o problemlər bu amillərə görə yaranıb, mənim zənnimcə. Ola bilsin ki, mən səhv edirəm.
Aha, Bəhram Bağırzadənin fikriydi, əziz dinləyənlər bu. Bəhram bəy, qaydaq kitabınıza, Bakı haqqında yəqin ki, saat 1-ə qədər hələ danışacaq. Nədən kitabı rus dilində yazmaq qərarına gəldiniz? Yəni, siz öz dilimizdə çox gözəl danışırsınız.
Bilirsiniz, hamısı Azərbaycan dili yazır da. Və Azərbaycan dili biz yazanda ancaq 9 milyon xalq oxuyur və bunları yazdıqlarım hamımız bilirik də, nə yazırıq. Mənim inan imkanım və savadım olsaydı, mən o kitabı ingilis dilində yazardım ki, daha da böyük kütlər dünyada. İndi istəyirəm inşallah o ilə məşğulum və onun sayt versiyasını, o kitabın üzə çıxarım və bu yaxınlarda o həmən kitabın təqdimat mərasimi olanda, yəni prezentasiyası, mənə sual verdilər ki, belə kitabı ortalığa çıxartmaq üçün nə lazımdır? Deyim, üç şey lazımdır. Pul, bir də pul. Pul olandan sonra, inanma, yazı insan üçün başqa bir problemlər olmur da. Yəni, insan əgər yazı ilə məşğul olursa və öz sənətini sevirsə, ümumiyyətlə, dünyanı, bəşəriyyəti sevirsə, onun üçün problem deyil. Otursun saatlarından öz üzərində işləsin və hansı məhsulu ortalığı çıxartsın. Və mən üçün də bu problem deyil. Əgər mən özümə məqsəd və yaxud ali məqsəd qoyuramsa, Allahın köməkliyi ilə o hərəkəti edib, Ekzepri demişkən, düzdür, çelnişto dvijeniyev, yəni məqsəd heç nə, əsas hərəkətdir. Və biz bu hərəkəti edirik, amma bizə yaradıcı insanlar çox, hansı ki, yaradıcılıqla sırf məşğuldur, həmsə o maliyyə problemləri olur. Ona görə də Allah subhanahu teala bəlkə də rəhmi gəlir bizim kimi insanlara, hər dəfə bizə sponsorlar göndərirlər, Allah onlardan hamısına razı olsun, köməkləyirlər və biz o kitabları, filmləri, hansı o yazıq, necə deyək, işlərimizi ortalığa çıxarda bilirik. Ona gedirən pul olsaydı, vəsait olsaydı, maliyyə tərəfindən bizi köməkləsəydilər, həm rus dilində, həm ingilis dilində, həm onun saytını... Azərbaycan ilə onu eləyən çoxdur. Amma mən deyirəm
amma
ki, biz artıq...
O sizin gördüyünüz Bakıdır. Ona görə maraqlıdır bizə yəni.
Bilirsiniz, o kitabı mən yazmamışam. Mən sadəcə olaraq... İzdatildə, yəni ki, naşir kimi çıxış etmişəm, ön sözü yazmışam. Əslində, orada böyük bir insanlar Bakı haqqında öz təəssüratlar haqqında yazım. Həm Rüstəm İbrahim Bəyevdir, həm Tahir Salahovdur, Elbəy Qasımzadədir, İlqar İspatovdur, Natiq Rəsulzadədir, Çingiz Abdullah və s. Tanınmış Bakı şəhərinin sakinləridir. Halbuki belə baxanda çoxları Bakılı deyir, amma Bakıda anında olublar və Bakıda yaşayırlar. Çoxlar da elə bilir ki, mən də özüm Bakılıyam, əslin belə dərin geçir, mən özüm də Bakılı deyirəm, əslin mənim başqa yerdəndir, başqa Azərbaycan regionlarından, amma mən əgər bu şəhərdə doğulmuşamsa, burada tərbiyə almışamsa, əgər Allah subhanahu teala lazımdır, bilir ki, mən burada göz açım, deməli, mən bu şəhəri, bu məmləkəti, bu xalqı, bu milləti, bu insanları sevməliyəm də və doğrudan da əgər mən bu şəhərdə böyüyürəmsə Allahın kömrünü, tərbiyə alıramsa və yaşayıramsa mən sevməliyəm öz şəhərimi. Necə olur bura ki, mən burada hər bir şeyi almışam və sevməyim. Mən hər küçəsini, hər asfaltını, hər bir daşını, hər bir binasını sevirəm və gözəl insanları sevirəm. Hansı ki, doğrudan da özlərinə hörmət edirlər, öz şəhərlərinə, öz məmləkətlərinə. Və o demək deyil ki, mən sabah Gəncədə də yaşasam, Lənkəranda, Şamaxıda, Naxçıvanda, Qazaqda və digər, mən onu sevməməliyəm. Mən bütün 86 tam 106 min kvadrat kilometr ərazisi sevirəm. Plus İrandakı Cənub Azərbaycanı Təbriz şəhərindən hamısını sevirəm. Bu mənim millətimdir. Və hər bir şəhərini, hər bir kəndini, hər bir qəsəbəsini sevirəm. Amma bugünlə Allah Taala mənə yetib ki, mən bu şəhərdə yaşayayım. Ona görə də mən öz şəhərim üçün çalışıram, nəsə edim.
Bəhram Bağırzadə. Bax, Bəhram bəy, kitabda çoxlu mən bilən şəkillər var. Bakının tarixi ilə bağlı
1861-ci ildən.
Bəli, hətta siz Yermakovun məncə.
Bəli.
Fotoqraf Yermakovun şəkillərini verirsiniz kitabınızda.
Bilirsiniz, o vaxtı bizi milyonçular, hansı ki doğrudan da yaxşı pulları və halal qazanırdılar. Və o halal pulları da çox gözəl yerə istifadə edirlər. Binalar tikirdilər, qəşəng. Sonra inzibati mərkəzlər tikirdilər, xəstəxanalar və yaxud uçilişələr,
məktəblər
və s. Və o zamanda bizim hacılarımız, deyək, milyonçularımız dəvət edirdilər. Çox müasir insanlar olub. Siz təsəvvür edin, təqribən 1840-cı illərdə fotoaparat yaranır səhv eləməsə Fransada. Və bir geçir və bizim milyonçular hələ Avropa yatıb, Rusiya yatıb, Orta Asiya yatıb, bizim Azərbaycan milyonçular dünyanın ən güclü fotoğraflarını dəvət edirlər. Gəl bizim məmləkəti, bizim diyarı, bizim şəhərimizi çək. Və Allah onu rəhmət eləsin, qəndi qərik, kim onu dəvət edib? Həmən o Yermakovu. Yermakov İran paçaxının şəxsi fotoğrafı olur. Və bizim milyonçular dəvət edib onu 1861-ci ildə bəli, dəvət ediblər. Rusiyada o vaxtı, üzr istəyirəm, mən rus dilində təhsil almışam, Atmena Krepasnov Prava deyilir də.
Təhkimçilik
ləğv olunmuşdu 1861-ci ildə. O vaxt Azərbaycan milyonçularsa fotoğraflar dəvət edir ki, başını çəksinlər və Sovetlər İttifaqı demək olar ki, ərazisində Azərbaycan milyonçuları bu şəhəri çəkmişdilər və o vaxtı Yermakovu dəvət edir. Sonra Mişon gəlmişdi Bakıya, filmlər çəkmişdi, birinci Azərbaycan filmləri yaranmışdı. Sonra Sovet vaxtı Briqadzi dəvət olmuşdu Bakıya, o da Bakını çəkib. Sonra Bakıda çəkən, yaşayan İsay Rubençik olub, sonra olub deməli...
Semisinzadə.
O sonra gəlir. İsa Rubençik olub, sonra Lova Şvarç olub, sonra Hüseyin Hüseyinzadə olub, Bahadur Cəfərov və indi çox böyük bizim fotoğraflarımız var. Heç biz özümüz də bilmirik. Rəna Əfəndidir və digər Şahin Hüseyinzadədir. Çox güclü fotoğraflarımız var və qəni Allah rəhmət eləsin o insanlara ki, foto məktəbini qoyublar və inanın mənə, dünənləri artıq neçə bir müddət Azərbaycan kanallarında caz festivalının deməli görüntüləri gedir konsertlər, hər axşam da gecələr bilməm niyə gecə saat 1-də verirlər, halbuki insanları tərbiyə etmək üçün caz musiqisinə heç olmasa saat 10-11 radələrində ki, insanlar o musiqiyi yərinsin və caz musiqisinə qulaq asınlar və qovursunlar dünya musiqisinə. Ona görə mən radio azadlıq vasitəsilə xahiş edirdim o kanallar kim ki caz musiqisini gecə 1-də 2-də göstərir, biraz tez göstərsin ki, digərləri də cazı bilməyənlər, sevmənlər, qorusular o musiqini qəbul etsinlər. Və mən qayıdıram həmən o söhbətə, hər dəfə o caz festivallarına baxıb və Azərbaycan musiqiçilərini görəndə İsfar Sarabskini, Şahin Növrəslini, Rayin Sultanovu, Salman Qəmbərov və digərlər. Hər dəfə, hər inanın mənə, bunu heç vaxt deməmişəm, müsəlman ümumiyyətlə duaları haqqında danışmamalıdır. Biraz təvəzzükarlıqdan uzaqdır. Amma inanın da, mən bunu demək istəyirəm, hər dəfə onları görəndə deyirəm, Allah Üzeyir bəyə rəhmət eləsin. Allah Üzeyir bəyə və dəfələrlə zikr edirəm Allah Subhanahu taala ki, Üzeyir bəy kimi, Hacı Bəyev kimi insanı, şəxsi, şəxsiyyəti bu millət üçün göndərdi 30-cu, 40-cı illərdə və o fundamental musiqi məktəbini yaratdı ki, və bugünləri biz onun bəhrəsini görürük. Həm vokal sənətində, həm cazda, həm muğamda, həm klasik musiqidə. Əgər o təməl daşını Üzeyir bəy qoymasaydı və digər müəllimləri, pedaqoqları Rusiyadan, Sankt-Peterburq, Leningraddan, Moskvadan və digər şəhərlərdən gətirilməsəydi, biz indi o oyundan bəhrələnə bilməzdik və dünyaya deyə bilməzdik ki, baxın, bizim muğam sənətimiz var, halbuki birinci muğam notlarını o çevirdi notlara, muğamı, caz musiqisini, klasik musiqisini. Ona görə bax, bizim bu qədər indi peşəkar, dünya səviyyəsində cazmenlərimiz var, tərzanlarımız var, klasik və yaxud fortopianoçular. Bakı şəhərində, Bakı məktəbinin çox böyük musiqi məktəbi var. Və mən istəyərdim ki, əgər biz nəyəsə nail olmaq istəyirsə və dünya standartlarına uyğun yaşamaq istəyiriksə, biz gələ indi Üzeyir bəyin deməli o göstərdiyi yolu, məktəb yaratmaq üsulu başqa digər sahələrdə istifadə etməli. Necə ki, bu illəri mən eşitdiyimə görə, oxuduğuma görə, səfərim səhələ sizin azadlıq saytında, rus versiyasında bu yaxınlarda Gürcüstan dövləti tərəfindən Gürcüstana 3000-ə yaxın ingilis müəllimlərini dəvət olunub. Mən təsəvvür edirəm ki, bu 3 milyonluq ərazidə yaşayan əhaliyə 3 minli Avstraliyadan, Şotlandiyadan, İngiltərədən, ABŞ-dan ingilis müəllimi. Deməli, hər bu müəllim, ingilis müəllimi 100 dənə gürcü uşağını öyrətsə, artıq bu gəlib çıxır 300 min insana, 30 minə, 3 milyona və demək olar ki, bir 10 ildən sonra onlar demirəm, gürcülər ingilis olacaq. Xeyr, sadəcə olaraq onlar gürcü olacaqlar, amma ingilis bilən və artıq o savadı ilə, o elmi ilə hansı sahədə istəyirsiniz, öz sözlərini deyə biləcəklər. İstəyir Avropa Şurasında, istəyir onda, istəyir BMD və s. və digər təşkilatlarda. Və biz də, və ən maraqlısı odur ki, çox mənə xoşuma gəldi, deməli, Təhsil Nazirliyi tərəfində 9-cu və 10-cu siniflərdə bir fən yaranıb, gürcü uşaqları məktəbdə oxuyanlar öz milli rəqslərini öyrənməlidir. Təsəvvür edirsiniz, bir tərəfdən ingilis dilini oxuyurlar, pasın, dəfini, bir tərəfdən milli rəqslərini milli qurur hiss olunur ki, bu gürcüdür. Və hər dəfə, bilirsiniz, o Danelian filmi yadına düşür, heç o yadından çıxmır. Çox böyük Mimino filmi, çox güclü filmdir və mənim ən xoşuma gələn patriotik filmlərdəndir. Gör nə qədər Danelia öz millətini sevir ki, o filmi yaradıb. O əsr patriotik çoxlu, ona komediya kim baxır, amma mən onu patriotik film adlandırıram. Doğrudan da vətənpərvər insandır. Orada bir yeri var, yazıca gəlir, Basif, oturub evində, opera müğənnisi və qapı döyülür, uşaq qapını açır, 3-4 yaşında rus qızı. Gəlir qapını açır və ya atasına deyir ki, papa, papa, ktibe gruzin prişol. Siz təsəvvür edin, bax, çox dərinə gedək də, bu 3 yaşında rus uşağı qapını açında, hardan bilib ki, bu mənvələ deyib ki, mən görəcəm, artıq o gürcünün simasında, o obrazında, onun yanmağında, hər şey var ki, salam əleyküm, kamacoba tarixi bir şey, mən gürcüyəm. Və mən də istəyərdim ki, gələcəkdə, biz də azərbaycanlı kimi bizə baxanda desinlər doğrudan da.
Yəni obrazımız necədir? Yəni bizi necə 3 yaşında bir uşaq bizi necə görsə deyər ki, bu azərbaycanlı.
Bilirsiniz, ancaq əlində qarpız tutsa, qapılar.
Ha, yenə bazar.
Ya deyə bilərdi ki, ya özbəydi gəlib, əgər düzdür yemiş olsa əlində, qarpız olsa deyəcək ki, azərbaycanlıdır. Əfsuslar olsun ki, bizdə belə obraz yaranıb və mən dəfələrlə Moskva şəhərində KVN-də də çıxış edəndə baxma ki, Azərbaycanlı, həmən Azərbaycanlı qarpızlarla oynamışam, amma çalışmışam intellektual zarafatlar eləyim və bəlkə də ona görə də Aleksandr Vasiliç bu yaxında məni Moskvaya dəvət elədi, mən orada çıxış elədim, KV-nin 49 yaşı tamam oldu və 69 da Aleksandr Vasiliç Maslikovun və mən onda doğrudan da bir Azərbaycanlı kimi ya sevindim ki, deməli mən bu 20 il ərzində doğrudan nəsə edəmişəm ki, rus bir şəxsiyyət, o boyda Amik Production-un rəhbəri, prezidenti və ümumiyyətlə Rusiya dövlətdən tərəfindən dəvət olmuşam və Azərbaycanı təmsil edirəm. Doğrudan da mən sevinirdim buna. Bu heç vaxt deməmişəm. İndi Azadlıq radiosunda mənə kimi düşünən insanlar qulaq asır bu radio. Ona görə əstağfurullah, dərd olmasın. Yəni, bölüşürəm də öz daxili aləmdə. Doğrudan da sevinəcəkdir ki, doğrudan da 9 milyonda bir dərd təkməyə çağırdılar və orada KVN-i təmsil edirdim. Azərbaycan KVN-i təbrik elədim. Və inşallah Allah qismət eləsin, gələn Maslikovun 70 illiyidir və KV-nin 50 illiyidir.
Daha Allah, böyük bayramdır.
Allah kömək olsun bizə, bəli, mən orada da iştirak eləmək istəyərdim. Və bir arzum var, bir kitab bıraxım, KV-nin Glazami Parniz Baku. Belə kitabı ortalığa çıxarda bilsək, inşallah mənələ gəlir ki, çox maraqlı bir proyekt ola bilər. Ona görə də qayıdıram 12.08-də dediyim sözlərə ki, belə bir yaradıcılıqda 3 şey lazımdır. Onları da təkrar etmək istəmirəm.
Türklərin bir manası var, deyir para, para, para. Lab onu dediniz sizdə. Bəhram Bağırsadiyyə də dinləyənlər. Bəhram bəy, sizə çoxlu SMS-lər gəlib. Mən bunu oxuyacam. Amma əvvəlcə istəyirəm sizə kiçik bir fasilə verəm. Biraz dincəlin. Mən prodüserimizə söz vermək istəyirəm. Bakı xəbərlərinə qulaq asaq deyirəm. Mümkündürmü?
Bəli, əlbəttə, mümkündür.
Səadət Akif qızı. Buyur Səadət, söz səndə. Bakıda nələr olub bitəcək, düzdür, yeni ildir. Hər şey biraz kütdadır. Amma yenə də olsun, hər halda xəbər var.
Təşəkkür edirəm, Sevda xanım. Baş nazir Artur Rəsizadə Azərbaycan vətəndaşlarının 2011-ci il yanvarın 1-dən 30-una dək həqiqi hərbi xidmətə çağırılmasının təmin edilməsi tədbirləri haqqında qərar qəbul edib və Respublika Çağırış Komissiyasının tərkibini təsdiqləyib. Baş nazir həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Çağırış Komissiyasının tərkibini təsdiq etməyi tapşırıb. Yanvarın 8-də İbrus Teatrında ziyalıların ictimai forumunun bəzi təşəbbüskarları fəal gənclərlə görüşəcək. Ziyalıların ictimai forumu dekabrın 30-da ölkədəki vəziyyətlə bağlı müzakirələr keçirib və bəyanat layihəsini hazırlayıb. Yanvarın 8-də İbrus Teatrındakı görüşdə Eldar Namazov, Cəmil Həsənli, Rüstəm İbrahimbəyov, Ramiz Rövşən və başqaları iştirak edəcəklər. Görüşdə əsasən forumun təşəbbüsündən ölkənin ictimai-siyasi vəziyyətindən yaradıcılıq və mənəvi mövqe barədə müzakirələr aparılacaq. Gəncədə Cavad xanın ölümünün 207 illiyi qeyd edilib. APA-nın məlumatına görə Cavad xan türbəsi ətrafında toplaşan şəhər rəhbərliyi və ictimaiyyət nümayəndələri onun xatirəsini anıb. Gəncə xanı Cavad xan 1804 Ayasının generalı Sisyanovun rəhbəriyi altında şəhərə hücum etmiş ordu ilə döyüşdə həlak olub. Onun ölümündən sonra Gəncə Rus imperiyasının hakimiyyəti altına keçib. Yanvarın 15-də irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlara dəstək məqsədi ilə qan vermə aksiyası keçiriləcək. Aksiya Qan Donorları Assosiasiyası və Gənclərin Töhfəsi İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir. Oradan verilən məlumata görə qan verək xilas edək deviz altında keçiriləcək aksiya mərkəzi qan bankında təşkil olunacaq. Bakıda taksi sürücüsünə qarşı quldurluq edən şəxslər yaxalanıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Anispressə verilən məlumata görə yanvarın 5-də saat 02:30 radələrində 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığında Çin qismində Müşfiqabad qəsəbə sakini İlham Hüseynovun idarə etdiyi avtomobilə əyləşərək onları Hökməli qəsəbəsinə aparmağı xahiş ediblər. Xırdalan dairəsinə çatanda onlar sürücünü bıçaqla hədələyərək pulunu və mobil telefonunu əlindən alaraq hadisə yerini tərk ediblər. Amma polis hadisədə şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb hazırda Binəqədi rayon polis dairəsində faqla bağlı araşdırma başlanıb. Sevda xanım, xəbərlərimiz bunlar
idi. Təşəkkür Səadət Akif qızı. Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Gənçliyimizin Bakısı çağdaş Bakıdan nə ilə fərqlərində sualına cavab axtarırıq. Qonağımız ötən il çapdan çıxmış Gənçliyimin Şəhəri kitabının müəllifi Bəhram Bağırzadədir. Bəhram bəy, sizə SMS-lər gəlib. Mən onları oxuyum. Səadət yazır ki, bu yaxınlarda İlqar Fəhminin Bakı ilə bağlı kitabı çıxıb. Oxumusunuzmu sizdən soruşur? Oxumusunuzmu?
Xeyr.
Mən də çox təəssüf ki, oxumamışam, amma bilirəm ki, belə bir kitab çıxıb. Hətta bir ara İlqar bəyi bu verilişi çağırmaq istəyirdim. Oxumusunuzsa deyir, Bakının bu əsərdəki təqdiminə münasibətiniz necədir? Təbii ki, münasibətiniz.
Mən üzr istəyirəm ki, bu mənim səhvimdir ki, mən oxumamışam, heç məlumatım da olmayıb bu kitabdan. Çox sonraki minnətdarım o xanıma ki, bu informasiyon da basıl da deyildi mənə və mən
mümkünsə yazsın, görək orada hansı keyfiyyət onun xoşuna gəlməyib, hansı baxış xoşuna gəlməyib xanım, yaza bilər.
Mən yəni ki, birinci növbədə indi Azadlıq radiosuna çıxıb, birinci növbədə kitab dükanı var, Əli Vəlino və yaxud Dom Ruski knigi qeyb orada o kitabı əldə edəcək.
İkinci dediyiniz bizə daha yaxın.
Bəli, keçmiş Qubanov küçəsində yerləşir.
Civər bəyə Məhbəyov küçəsində.
Bəli, bu yaxınlığında ona görə inşallah iki tin aşağı düşüb o kitabı əldə edəcəm.
Yəqin dinləyicimiz bizə yazar.
Halbuki bir də üzr istəyirəm. Süleyman Manafın çox gözəl kitabı var, eşitdiklərim, gördüklərim, bildiklərim.
Manaf Süleymanın. Bəli.
Manaf Süleyman. Bəli,
o məşhur əsər.
Bəli, Niminuvşi rus dilində oxumuşdum o vaxt ikən. Doğrudan da bəhrələnmişəm o kitabdan, bir 10-15 il bundan qabaq.
Hamımızın sevdiyi kitabdır.
Çox gözəl bir kitabdır və təməl daşını bu kitab hansı ki, mən Allahın köməyi ilə o ürtağı çıxartmışam. Bəlkə də o təkanı o verib o kitab mənə.
Bax, A bizə yazır ki, salam Bəhram bəy, gün həyatımızdan rus dilinin sıxışdırılıb çıxarılmasına necə baxırsınız? Necə bilirsiniz, məhz elə bu səbəbdən gənçliyimiz cılızlaşmırmı, soruşur sizdən. TV verilişlərin keyfiyyəti və auditoriya aşağı səviyyəli olması bu səbəbdən ola bilərmi sizdən soruşur. İndiki uşaqlar rusca heç nə başa düşmür, oxumağa və işləməyə isə öz dilimizdə heç nə yoxdur. Bəlkə ona görə cəmiyyətimiz kütləyə çevrilir sizdən soruşur A.
Bilirsiniz, çox mürəkkəb suallardır.
Çox mürəkkəb suallardır.
Üç sualdır. Və mən çalışacağım bir vətəndaş kimi cavab verim, yəni ki, mən peşəkar yəni politolog deyirəm, filolog deyiləm, deputat da deyiləm ki, belə bir mürəkkəb suallara cavab verim. Sadəcə o ki, qaldı rus dilinə. Mən həmişə demişəm ki, Allah Sübhanə Teala rus dilini bizə bir bərəkət kimi göndərmişdi. Bu 70 il ərzində biz nəyisə əldə eləmişiksə və yaxud Avropaya çıxmışıqsa, dünyaya çıxmışıq, sadəcə rus dilində. Rus dilinin götürülməsi Azərbaycan məktəblərindən, sektorlarının çox böyük faciələrə gətirə bilər, əgər biz alternativ bir dil seçməsək. Əgər bizə desəklər, bəli, biz rus dilini yaddan çıxartmalıyıq və rus sektoru, rus təhsili almamalıyıq, onun əvəzinə bizdə ingilis dili və yaxud çin dili olacaq, mən buna ancaq sevinə bilərdim. Ki, aha, deməli, biz dünya elminə yiyələnmək istəyirik ingilis vasitəsilə və yaxud çin vasitəsilə. Milyonlarla, milyardlarla insanlar bu dili bilir. Amma o ki, iş gedilmir, necə ki, Gürcistanda 3000-ə yaxın dövlət səviyyəsində müəllimlər dəvət olunur və artıq gürcülər ingilis dilini yiyənlər, bəli, gürcü dilini uzaqlaşıblar gürcü xalqı rus dilinə və bu onların, yəni ki,
seçimidir.
Bizdə də əgər o seçim olsaydı ki, bəli, biz doğrudan da Avropaya və dünyaya çıxmaq istəyirik bu dillərlə, mən razılaşam. Halbuki bu addım edilməyibsə, ona görə mənə elə gəlir ki, rus dilini bilmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Ən azı informasiyalar, sonra elmi kitablar və digər o informasiyonu pasıldı. Yəni ki, o məlumatları biz dünya elminin, dünya xəbərlərinin, iqtisadiyyatının, futbol və s. Və indi futbolçularımız indi çox primitiv bir misal gətirəcəm. Futbolçularımız ünsiyyətdə olanda Berti Fox'la yığması ilə, deməli, yığmamızın məşqçisi ilə çox böyük problemlərlə. Bu, ingilis dilində başa salır, alman dilində başa salır, heç bir futbolçumuz başa çıxır, əlinə, ayağına, qoluna yəni, çalışır.
Bu cür danışırlar da oradan.
Bəli, heç ki, bax, futbolçularımız nə rus dilini bilir, nə ingilis dilini bilir, nə alman dili. Ona görə böyük problemlərlə üzləşirik. Akademik komandasının müqayisəsi də bizdə problem deyil. Ona görə ki, hamımız baxmayaraq ki, azərbaycanlıydıq. Komandamızın 98% Azərbaycan uşaqlar rus dilində təhsil almışdı və Maslikov, Xatnok, Qusman və digər Odessa, Ukrayna, Kamal, Rusiya deyəndə biz predmeti bilirdik, söhbət nədən gedir? Söhbət Lermontovdan gedir, Puşkindən, Dostoyevski və Tolstoydan və o informasiyanı biz demək həzm edib, artıq adaptasiya edirdik və azərbaycanlı kimi çıxış edirdik. Biz axı Rusya çevrilmirdik, biz Ukrayna çevrilmirdik, biz azərbaycanlı qalırdıq, amma rus dilində öz sözümüzü çatdıra bilirdik. Həm Yeltsinə, həm Putinə, həm Medvedevə, elə o zamanlar olurdu ki, bizim məlumatı, informasiyonu pasıl qayıdıram həmən terminə, bizim siyasətçilərimiz, deputatlarımız, digərlər, insanlar deyə bilmirdi, amma bizim vasitəyilə rus dilində biz bunu deyirdik. Və rus xalqı və digər xalqlar Sovetlər İttifaqında bu bizim çıxışlara baxanda artıq onlarda başqa təəssürat yaranırdı Azərbaycan millətinə ki, Azərbaycan uşaqları tək bazardır, o KVN səhnəsində də zarafat edirlər və əsrin çempionları olurlar, sonra medallar əldə edirlər, kubukun sahibi olur. Doğrudan da olan fikri dəyişir. Artıq bazarda gəlib alma həmən o qarpızı alanda da həmən o azərbaycanlı biraz başqa cür baxır. Yadına çürür həmən obraz hansı ki kepkalı olan səhnədən bunu deyirdi. Ona görə o suala qayıdıram ki, rus dilinin götürülməsi çox pis baxıram və istəyərdim ki, çocuklarımız yiyələnsin xarici dillərə. Mənim öz övladlarımla hazırda rus dilində təhsil alırlar və paralel olaraq onlar ingilis dilini öyrənirlər. Paralel olaraq üzr istəyirəm, oğlum Azərbaycan milli rəqslərinə gedir. Ən azı gələcəkdə o hansı bir cəmiyyətdə düşəndə çəkinməsin, utanmasın və sübut eləsin öz savadı ilə, elmi ilə ki, o rus dilində bilir, ingilis dilində bilir. Rəqs lazım onda. Rəqs də elə bilir. Balaca üzr istəyirəm Tahirə övladım damaya gedir, Azərbaycan artıq çempionudur dama üzrə və bu yaxınlarda da 8-ci yer tutdu dünya çempionatı. baxmayaq ki 8 yaşı var, 10 yaşlar arasında pisdir, nəticə deyil. Valideynlərdən çox şey asılıdır və mən dəfələrlə bunu demişəm və deyirəm də ki, uşaq valideynlərimiz öz uşaqlarının birinci növbədə tərbiyəsi ilə ikinci məşğul olmalıdır. Əgər biz bunu etməsək, çox böyük problemlərimiz
amma
var.
Amma axı, yəni sizin kimi ziyalılar rus dilində oxutmağa davam etsələr, yəni Azərbaycan dilində təhsilin səviyyəsi düzələcəkmi?
Bilirsiniz, gəldirəm, mənim səlahiyyətim çatmır bu suallara cavab verməyə. Mən nə nazirəm, nə deputatam, nə...
Yəni sizin argumentiniz belədir ki, bu dildə lazım olan informasiya bilgi yoxdur.
Əgər alternativ olsaydı ki, bəli, bütün dünya ədəbiyyatı, dünyada çıxan yeniliklər elmdə heç olmasa bir ildən sonra çıxandan sonra Azərbaycan dilinə tərcümə olunur, sayt formasında, kitab formasında, mən deyərdim ki, bizə başqa dillər lazımdır. Artıq hər şey vardı Azərbaycan dilində. İstəyirsən memarlıqdan get Le Corbusier-in əsərlərinə bax, istəyirsən Jean Nouvel-in, istəyirsən nə bilim Zaha Hadid-in əsərlərini, o konstruksiyalarına bax və digər rigillərinə bax, layihələrinə bax, memar kimi Azərbaycan dilində sən bunu informasiya ala bilirsən. Və yaxud Dostoyevskinin, Tolstoyun Azərbaycan dilində əsərləri varsa, gəlin onları Azərbaycan dilində oxu. Və yaxud
var, nə bilim müəyyən əsərləri var mı?
Var, amma gənə deyirəm 1 2 də oyun axı biz yenə bilməyəcəyik. Problem ondadır. Əgər doğrudan da o Abbasilər dövründə səhv eləməmsə də böyük bir bütün Avropada çıxan kitabları dərhal ərəb dilinə tərcümə olunur ki, müsəlman əhalisi bilsin ki, nələr var. Və doğrudan da Avropa özü də çox böyük bəhrənlənib müsəlman alimlərindən və Avropa 600 ilə yaxın İbn Sinanın kitabı ilə tibbi elmi kitab səhv eləməsi belə bir adı vardı ərəb dilində. 600 il onlar müalicə ediblər öz vətəndaşlarını Avropada həmən o kitabla və İbn Sina çevrilmişdi, olmuşdu Avicenna, yəni böyük bir tirajla çap olunurdu və Bibliyadan sonra Avropada ikinci kitab idi ki, o çap olunurdu milyon tirajlarla. Avropa bunu eləyə bilməyək və əgər uşaq tələbə tip universitetində oxuyursa bunun kitabları, ləvazimatları yoxdursa və bu rus dilini, ingilis dilini bilmirsə bu hardan oxusun?
Bəli, bəli. Məhrəm yazır bizə ki, Bəhram bəy, sizi salamlayıram. Niyə insanların simasından gülüş yox olur? Sizcə bu nə ilə əlaqədardır? Bakıdan Şamaxlı imzasından bir dinləyicimiz yazır ki, Məhrəm qardaş, necə yəni bilmirsən öz sualının cavabını? Çünki cəmaat acından ölür. Bizdə bir qisim insanlar yaxşı yaşaya bilir. Buna da şükür.
Valla, mən o Bakıdan, layiq
olduğumuz kimi yaşamırıq, deyir.
Bakıdan o Şamaxlı olan bir insana demək istəyirəm ki, üzr istəyirəm, səhv deməzdim, estağfurullah, günaha batmaq istəyirəm. Yəni, demək istəyirəm, razı deyiləm. Bir Bakıda yaşayan Şamaxlı kimi. Yəni ki, bilirsiniz, acından ölən indi estağfurullah yoxdur. Kim ki deyir ki, acından ölür, estağfurullah, bu terminə görə, bunu mən, yox, onu mənim Bakıda yaşayan Şamaxlı qardaşım göndərib, o termin acına ölən yoxdur. Sadəcə olaraq tənbəl insanlar var, hansı ki, səhər 7-də Allahın köməyinə durub işə getmək istəmir, çalışmaq istəmir. Ona görə də onların imkanları da azdır. Vaxtı ikən həmən o söhbətə qayıdıram, elmə yenəməyiblər. Sovet İttifaqı çox böyük biz üçün məkan yaratmışdı, təhsil məkanı ki, biz orada elmlərə yenilək, təhsil alaq və bugünləri hansı bir sahədə mütəxəssis olaq. Düzdür, hamımız biznesmen ola bilməri, heç birimiz alim ola bilməri, adi parket vuran, adi malar da ola bilər, adi usta da ola bilər. Əgər sən peşəkarsansa, onda doğrudan da sənin hər bir işin də düz gedəcək, həm bəhrənəcəsən, həm pul da qazanacaqsan. İnanın mənə, mən elə parket ustaları tanıram və yaxud kafir metla qoyan və yaxud təmirçi, adi sıravi fəhlədi aya 3000-dən 5000 azayın pul əldə edirlər, qazanırlar. Səhər dururlar, gedirlər işə, işdilə bütün qazanırlar. Var orta bab hansı ki 3000 qazanır. Heller var ki 1000 manat qazanır. Yəni acından ölən yoxdur. Acından ölən o insandır ki, kim Allah Taala'nı yaddan çıxardır və yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, ruzunu bərəkəti Allah Taala verir. İnsan da öz üzərində çalışmalıdır və səhər oyanmalıdır, işə getməlidir. Əgər o insan ola bilsin ki, hansı mərhələ işi yoxdur. Ola bilər də işsiz insandır, pensiya çıxıb işi yoxdur və yaxud müəyyən müddət işi yoxdur və mən keçən dəfə də radioda çıxış edirdim. Deyir ki, Azərbaycan xalqına nə arzu etmək istəyirsiniz? Üç şey arzuladım. Onlardan da biri odur ki, dedim ki, Allah Taala
o kişilər...
O kişilər, para yox, estağfurullah, həmişə ruzu bərəkət demişəm. O kişilər ki, kim indi işsizdir, Allah Taala onlara bu il, 2011-ci ildə iş versin və onlar da, üzr istəyirəm bu sözə görə, özlərini kişi hiss eləsinlər. Ki, doğrudan da bunlar səhərsə bir kişi kimi oyanıb, üzlərini qırxıb, qəşən qeyib işə qazanırlar və axşamlar da o çörəyi öz ailəsi üçün, öz övladları üçün gətirirlər. Yəni ki, Bakıda yaşayan Şamaxlı qardaşım, insanın özündən hər şey asılıdır. Necə deyirlər, məndən deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Sadəcə olaraq o insanlar ayağı durub, işləməli və çalışmalı.
Mərzilidən bu dəfə yazır, Qaqa yazır ki, artıq neçənci dəfədir ki, siz Azadlıq Radiosunun qonağı olursunuz, suallarımızı veririk. Amma cavablar qani eləmir deyir. Dubai mülkləri, korrupsiya, monopoliya və onlarla biabırçı problemlərdən sual verdikdə qani edici cavab almırıq deyir sizdən. Azərbaycanın düşdüyü bağır zamanda tanınmış sənət adamları heç sual gözləməməlidirlər. Qani edici cavablar versələr xalqın sevimlisi olacaqlar. Bax, belə bir mesaj gəlib bizə.
Bəli.
Mümkünsə qısaca cavab, çünki verilişimizin sonudur.
Əsr sənətlə məşğul olan insanlar, doğrudan da sublar, hansı ki öz sözlərini deyə bilərlər, artıq mənə elə gəlir ki, onları maraqlandırmır bu məsələlər. Maraqlandırılan kimisə maraqlandırırsa, onlar da öz zəifliyini göstərir, danışmırlar. O ki, qaldı o gördüyümüz sənət adamı hansı ki, indi televiziyondadır, əfsuslar olsun ki, mən onları sənət adamları saymıram.
Bəhram bəyi salamlayırıq, Şahismayı. Peterburqdan yazır sizə. Çoxumuzun taleyində gənclik illərimiz Bakımızda keçib. Çox təəssüf ki, 80-ci illərin ortalarında Bakıdakı gənclik təbəssümünü indi demək olar ki, heç bir yerdə görmək mümkün deyil. Bəhram bəyə belə bir sual. Siz bilən başda Bakı olmaq şərti ilə bütün Azərbaycanın qəm-qüssə içində olmasının səbəbi 41 illik sualə hakimiyyətində deyil ki, sizdən soruşur. Xahiş edirəm, inkar etmək fikrinə düşməyəsiniz. Siz bilən Qarabağsız Azərbaycan necə olmalıdır, soruşur dinləyicimiz.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən bunu heç vaxt deməmişəm, bəlkə də demişəm harda. Mən Bakını bölürəm iki hissəyə. O Bakı hansı mənim daxili aləmimdə, hər dəfə də kitabı mən deməli üstünü yazanda bir dostuma əfsuslar olsun ki, mən bugün əli boş gəlmişəm, o kitabdan yoxdur. Fikrim var ki, inşallah onu təzdən nəşr edeyim, Allah qismət eləsin, i̇nşallah. O hədiyə edəcəm. Onun yazanda belə bir sözlər yazıram, üzr istəyirəm, gəlindirəm, rus dilində yazmışam onu. Воспоминание – это единственный рай, из которого нас не могут изгнать.
Yeganə cənnətdir ki, oradan bizi heç kəs qova bilməz.
O bizim düşüncələr,
xatirələr. Ki, oradan bizi heç kəs qova bilməz.
O sizin Sankt-Peterburqdan yazan qardaşım, məni və digərlərin daxili xatirələrimizdir ki, 70-ci il olan və 80-ci ilin ortalarında biz yaşayırıq o nostalji hisslərlə. Və mən həmən Bakını bölürəm özüm üçün daxildən iki hissəyə. 90-cı ilinin 20 yanvarına kimi və 90-cı 20 yanvarından sonra. Baxmayaraq ki, mən çox şeylər 90-cı ildən sonra əldə etmişəm. Həm şəxsi həyatımda, həm ictimai, həm cəmiyyətdə və s. və s. və s. Şükür Allah hamısı bilir onu və onları təkrar eləmək istəyirəm. Amma mən daxilcəm bir insan kimi söhbət edirəm, həzz almışam 90-cı ilin 20 yanvarına kimi. Mənim onda 18 yaşım var idi və mən o hadisələrin içində idim və o xırdalamaq istəmirəm, mənə gəlir ki, indi o vaxt da deyil, zaman da deyil, vaxt gələr, onlara söhbət edirəm. Ona görə mənə gəlir ki, bu millətin əhval ruhiyyəsini qalxızmaq üçün mənim zənnimcə birinci növbədə torpaqları qayıtmalıdır. Faşist tərəfindən zəbt olmuş qonşularımız tərəfindən zəbt olmuş torpaqlar tezliklə qaytarılmalıdır. Hansı yoluna olur olsun, istəyir sülh yolu ilə, istəyir müharibə yolu ilə, amma bu tezliklə həll olmadı və o əgər o torpaqlar qayıtsa, inşallah biz qürur hissi
keçirəcəyik
daxilcə. Və ondan sonra mənə elə gəlir ki, başqa işlərimiz də gələcək. Aha. Allahın köməyi.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Artıq vaxtımızı bitir demək olar ki, Bəhram bəy, təşəkkür edirəm gəldiniz. Və mən sizi təbrik edirəm yeri gəlmişkən. Keçən il sizin, onu da mütləq demək lazımdır, sizin saytınız açılıb. Mən dünən girdim, çox gözəl bir şəkildə açılırdı saytınız. Tanış oldum hər şeyinə. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu bir saatı bizimlə oldunuz. Amma görürsünüzmü, nə qədər SMS-lər cavablanmamış qaldı. Siz istəsəz elə saytımızda bunları cavab verə bilərsiniz.
Məzam ya ancaq 2011-ci ildə səbr arzulayıram. Allaha təvəkkülün, inşallah hər şey yaxşı olacaq. İrəli və bir də irəli.